Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 11 июнь, күнгө жекшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Орусияда зомбулук көргөн мигрант аялдар үчүн ачылган баш калкалоочу жай тууралуу маекти сунуш кылабыз. Андан соң акын жана педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эсентур Кылычевдин Сыябан маеги бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Казакстандын Абай облусундагы өрттө каза тапкан токойчулардын ысымы жарыяланды. Экология министрлиги өзгөчө коргоого алынган Семей токоюндагы өрттө каза болгон токойчулардын аты жөнү сүрөтү менен жарыялады. Министрликтин буга чейин билдирген боюнча өз аймагындагы өрттү өчүрүүгө чыккан 14 токойчу менен 9-июнда байланыш үзүлгөн. Андан кийин аларды издөө куткаруу иштери башталган, каза болгондордун бирөө аял. Казакстанда 12-июнь аза күтүү күнү деп жарыяланганын 11-июнда өрттө каза болгондордун жакындары менен жолуккан учурда президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Өрт чалган аймактын жалпы аянты 60 гектардан ашуун 11-июнда эртең менен алынган маалымат боюнча учурда 5 аймакта өрт өчүрүлдү. Ишембиде президент Касым Жомарт Токаев Юрий Ильинди өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан бошотуп, анын ордуна Сырым Шарипхановду дайындаган. Бириккен Улуттар Уюму Украинада 700 миңдей киши таза суусуз калганын билдирди. Уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Associated Press агенттигине берген маегинде Украинанын көзөмөлүндөгү суу каптаган аймактардын 30 миң тургунуна жардам көрсөтүлгөн билдирди. Херсонда суунун булганышынан улам сууга түшүүгө баалуу куулугу жаныбарларды суугарууга жана булактардан суу алууга тыюу салынган. Орус аскерлери Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүн өздөрү көзөмөлдөгөн аймакта киргизген эмес. Херсон облустук аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин түн ичинде Днепрден оң жээгиндеги суу каптаган аймактарда суунун деңгээли 26 сантиметрге төмөндөгөнүн билдирди. Бул жакта 32 калктуу конуш суу алдында калып 2716 адам эвакуацияланды. Ишембиде Украинанын ички иштер министрлиги алар көзөмөлдөгөн аймакта селдин кесепетинен 4 адам каза болгонун, 27 дайынсыз жоголгонун маалымдады. Ыктыярчылар учурда 300 ашуун адамды тагдыры белгисиз экенин билдирүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6-июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын кабарлады. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 11-июнда Украинадагы сапар учурунда Киевке 375 миллион долларлык аскердик жардам берилерин, украиналык учкучтарды F-16 согуштук учактарына үйрөтүүгө катышаарын билдирди. Мындан тышкары Украина армиясына кошумча 287 абадан коргонуу ракетасын жана 155 миллиметрлик 10 миң снарядды убада кылды. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушуп, Киевти колдоо маселесин талкуулады. Зеленский Украинада коргонуу жана контур чабуул аракеттери болуп жатканын, ал азыр кайсы деңгээлде экенин толук айтпай турганын Трюдо менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында айтты.
Контрнаступальные оборонные действия, відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально.
Зеленский контур чабуул аракеттери кайсы аймактарда жүрүп жатканын тактаган жок. Акыркы күндөрү орусиялык маалымат булактары, ошондой эле батыштын маалымат каражаттары Запорожье облусунда катуу кармаш жүрүп жатканын жазып жатышат. Москва муну украиналык контур чабуул деп атап, ал ишке ашпай турганын жарыялады. Бул темада Орус коргоо министри Сергей Шойгу эки жолу жума күнү президент Владимир Путин бир жолу комментарий берди. Бул Трюдонун Орусия Украинага басып киргенден берки экинчи сапары. Канаданын премьер-министри Киевке өткөн жылы май айында барган. Өткөн айда Трюдо менен Зеленский Хиросимада чоң жетенин саммитинин алкагында жолугушкан. Президент Садыр Жапаров мамлекеттен уурдалган акча мурдагыдай эки эсе эмес 5-10 эселеп кайтарыларын жана алар абакка кесилерин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасында Чолпон Ата шаарына бараткан жолго салынган аялдамага байланыштуу жазды. Ал аялдама куруудан акча жегендер кармалып эселеп кайтарып жатканын белгилеген. 33 жылдан бери ушундай жолдор менен уурдап келгенсиңер, ошон үчүн мамлекетибиз алдыга жылбай, өнүкпөй уурдалып тонолуп келди. Эми мындан ары мындай ыкма менен уурдаган уурулугуңар өтпөйт, деп жазган Жапаров. Жапаровдун жазганына караганда текшерүүдө жергиликтүү бийлик аялдама курууга 840 миң сом короткон, ал Кумтөрдүн облуска бөлгөн акчасына курулган. Ал эми президент аялдаманын кайра курууга 351 миң сом кеткенин жазды. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен коррупцияга орден өтө оор кылмыштарга каршы күрөштүн экинчи этабы башталганын Facebook'тагы баракчасына жазган. Орусиянын бийлиги издөө салган сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Бишкекте кармалды. Бул тууралуу Настоящее время коомдук кыймылдын Telegram-каналына шилтеме кылып билдирди. Кыргызстан тийиштүү органдары орусиялык активисттин кармалышы боюнча комментарий бере элек. Скорякин жана кыймылдын дагы бир активисти Руслан Абазовго карата орус бийлиги 2021 жылдын декабрь айында бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Абазов мындан сырткары вандализмге айыпталган. Бишкектин тургуну чет өлкөлүк өкүл мыйзамына каршы пикетке чыкты. Өзүн Асель Супатаева деп тааныштырган Бишкек шаарынын тургуну Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бөйүкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбооруна каршы жалгыз пикетке чыкты. Бишкектеги Горки атындагы сейил багына чыккан ал ар бириңиз чет өлкөлүк өкүл болуп калышыңыз мүмкүн деп жазылган плакат көтөрүп турду. Бөйүкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022 жылы ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Кийин мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар мындай демилгесинен баш тартышкан. Алар мыйзамда адам укуктарына, демократияга каршы көп нерселер бар экени менен түшүндүрүшкөн. Сарыбулак аймагына 6000 түптөн ашуун терек көчөтү отурузулду. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Балыкчы токой чарбасынын Сарыбулак участкасынын аймагында бир жарандан бир көчөт аттуу экологиялык акция өттү. 10 июнда өткөн иш-чарада 2 гектар аянтка 60000 даанадан ашык пирамида түрүндөгү теректин көчөттөрү отурузулду. Бак отургузуу иш-чарасына айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, ыктыярчылар катышты.
Ушуну Кыргызстан боюнча жайылды. Июнь айында да отурузса болот дегенди көрсөтүп атабыз. Себеби 6-7 миллиондой көчөт отурулуп калат да. Мүмкүнчүлүк менен биз 10-20 миллион отурулсак болот да. Жашыл аянттар көбөйүп, климаттын өзгөрүшүнө адапташуу мүмкүнчүлүгү болот, пайда болот да. Көрүп атасыңбы, суулар азайып атат, дөңгөлдөр азайып атат.
Президент Садыр Жапаров 2022 жылы мартта Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Долбоорун алкагында жылына кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Буга чейин Жогорку Кеңеште президенттин демилгеси жакшы ишке ашпай жатканы сынга алынган.
Рахмат, сиздер Канымгүл Эликеевнин жаңылыктарын уктуңуздар. Эми маекке орун береле. Орусияда зомбулук көргөн мигрант аялдар үчүн башкалык колоочу жай ачылды. Москвада жайгашкан кризистик борбор жакын күндөрү ишин баштайт. Психолог, юрист жана башка адистер иштеген кризистик борбордо 10 жакын аял башкалык кылса дагы болот. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Инсан Лейлек коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишева кабарчыбыз Айгерим Акылбековага кризистик борбор жана жалпы эле мигрант аялдардын укуктары тууралуу маек берген, ошону уксак.
Мынакей Москвада жакында эле кризистик борбор ачылды аялдар үчүн. Анын негизги максаты жана миссиясы кандай? Анан эмнеден улам ушул ой пайда болду?
Ушул кризистик борбордун негизи ачкан максатыбыз үй бүлөлүк маселелерде биздин кыздарыбыз, айымдарыбыз, мигрант айымдарыбыз аябай көп проблемага учурады. Биринчи кезекте үй бүлөлүк зордук зомбулук, экинчи кезекте жумуш учурда ырдык көрсөтүү, шылтыр катары деп эсептесе болот да. Ооба, сөзсүз түрдө, анткени анын ичинде биз бир 6-9 орундуктарды даярдадык. Анан бала чакасы менен жашаса болот. Ошол тамак аш жасаочу бар, балдар ойногон бөлмө бар, анан тышкары ошол тынымсыз ошол психолог, юрист, анан азыр ошол гинеколог сөзсүз түрдө иштеп турат. Бул биринчи жолу кризистик борбор, анткени буга чейин жалаң эле Кыргызстандын ичинде эле иштеп аткан. Ал эми ошол биздин коопсуз жай болсун деп биз ачтык. Азыр бир эле носу бар. Бул азыр ушул элчиликтин имаратында жана бир өздөрүнүн бөлмөлөрү, бош бөлмөлөрү бар экен. Негизи мындай кризистик борбор адреси жок, мындай жашырын жерде болуш керек да, анткени абьюзер же ошондой зордук зомбулук жасаган киши таап алып барып ал жерде талкалашы мүмкүн да. Бирок азыр аяктын охранасы иштейт. Пока биз эртең 1-июлда жумушту баштайбыз.
Борбор ачылганга чейин кандайдыр бир изилдөө, иликтөө же сурамжылоо иштери жүрдүбү? Маселен, кыргызстандык мигрант аялдар көбүн эсе кандай укук бузулууга тушугат жана алар кимден жардам күтөт, кайда кайрылат?
Биз ушул борборго чейин аябай чоң изилдөө жасадык. Аябай деле чоң эмес, эми 300 аял респондент тандадык. Негизи формалдуу эмес, жана чек араны чагылбай жүргөн аялдардын арасында изилдөө жүргүздүк. Анан формалдуу эмес секторда иштеген биздин мигранттар аябай көп экен да. Бул теневая занятость да, жана документтери бүт ортомчулардан алган, ал базадан чыккан эмес. Бирок булар билип атат, чек араны чек арадан өтсөм эле кармалып калам, депортация болом же запрет. Булар айтып атат, негизи биздин эң башкы проблемабыз бул ушул регистрационный учет мыйзамдарды кичине жеңилдетсе, миграционный учетту. Экинчи ушул эмгек келишимди иш берүүчүлөр ачык айкын өздөрү беришсе, мисалы үчүн иш берүүчүлөр өздөрү бергиси келбейт да, анткени булар ар бир эмеге салык төлөшөт да. Жашырын подработка, случайный подработкалар менен иштеп жүрөбүз дейт. Стабилдүк ишке караганда случайный подработканын акчасы көбүрөөк экен да. Аябай көп айтып атты, жеке үй бүлөлүк проблемалар көбөйдү, зордук зомбулук көбөйдү, жолдошторубуз башка үй бүлө биз менен жашап атып эле ошол эле мезгилде бир мезгилде 2-3 үй бүлө менен жашап атты. То есть үй бүлөлүк эмелерди аябай жоготуп алдык деп айтып атты. Зордук зомбулук учурда ушундай жумушу жок калганда келип алып жата турган жери жок болот.
Деги эле Москва эле эмес, негизи эле миграция чыккан аялдар туурасында Кыргызстанда абдан сиречиптүү ойлор көп. Бул жакта туулган, туушкандар, негизи эле коомчулук аялдар ал жерге барганда башка бүтүн эркектер менен же башка улуттун балдары менен жүрөт, же болбосо аларды тескерисинче ушу Москвада жазага алган баягы патриот аталган ушундай жигиттердин бир тобунда көрүп келгенбиз, күү болгонбуз дегендей.
Кандайдыр бир сүйүүгө берилет, керек да ал мезгил ушундай. Анан ошол эле учурда мындай татыктуу биздин жигиттерибиз жок да. Биздин көп жигиттерибиз аябагандай кандай десем жанагындай мошенник болуп калат, альфонстор болот, көп кыздардын акчасын алып коюп акчасы бүткүчө жүрүшөт да. Анан такыр жоопкерчилиги жок да. Анан булар ушундай чоң сүйүүнү энсеп биздин кыздар ошол жигиттер менен жүрүп коет. Бирок ошол учурда булар кандайдыр бир эмеде калып калат, биздин эле өзүбүздүн балдарыбыз. Анан негизи мен айта турган себебим, мен кыздарды эч качан, кыздар көп айтып атат да, ошол биздин эле кыргыз балдар өтө начар чыгып атат депчи.
Мен мындан бир жыл мурда Орусияда ушул мигрант аялдар жөнүндө тартып жүргөнүмдө мен менен сүйлөшкөн бир беш аялдын жок дегенде үчү жолдошунун артынан келген аялдар болуп чыккан да. Мисалы бири телефондон талак алган, бири анын Орусияда башка никеси бар экенин угуп артынан келген, бири ал жака барганда ажырашып кеткен. Кыскасы ушул миграция баягы жолдош жубайды экиге ажыратып үй бүлө балуктарындагы институтун бузуп аткандай туюлган да. Анан ушул себептен Орусияга иштегенге аргасыз болуп барып калган мигрант аялдар дагы бар бекен?
Аябай көп экен. Мисалы үчүн ошол күйөөсүнүн аркасынан кетип Россияга барганда уже күйөөсү башка үй бүлө менен жашаган көп болду да. Анан эгерде миграцияга кетсең, сен сөзсүз түрдө ошол үй бүлөгө бекем болушуң керек да.
Биз азыр айтып өтпөдүкпү, жогоруда кризистик борбор ушул юридикалык, психологиялык жактан да жардам берет деп. Анан ушул мигрант аялдардын психологиялык абалынан келе турган болсок да, көпчүлүгү мисалы балдарынан, ата энеси, жакыны, үй бүлөсү, жолдошунан алыс, оолак иштейт. Аялдардын, мигрант аялдардын басым бөлүгү менимче алардын келечеги үчүн аракет кылат, ортодо эне бала ажырымы да пайда болот дегендей. Алар балким ушул эле кезде адистер айтып калат, энелик жактан да өзүн күнөөлүү эсептеп дагы психологиялык жактан көп учурда стресске кабылат деп. Бул жагынан алып караганда алар психологиялык, алардын абалы кандай деп айтсак болот да?
Мындай десек болот да, аябай талкаланган психология деги десек болот да. То есть аялдар постоянно өздөрүнө күнөөлүү сезе берет да. Эмне үчүн билбейм. Аялдар жана мен күнөөлүүмүн, бүт менин проблеманым менин өзүмдө, ошого аябай мен кейим да. Андай болбош керек биздин кыздарыбызчы. Анан бир эле психологдун жардамы чечпейт булардын проблемасынчы. Булардын проблемасына мен ойлойм, ийгиликтүү кыздарыбыз аябай көп Москвадачы. Бизнес түптөгөн, түздөгөн кыздарыбыз көп. А мен негизи менин уюмум ошол оор кырдаалда калган кыздар менен иштейбиз да. Анан ушуларды мен байкап көрүп эме кылганда ой жайы, жүгүргөн эмелери дагы мындай кандай десем жакшы эмес да. Уже жашоодон эмеси жок, интереси жок, жашоодон үмүтү жок, ошондой жанагындай мен аткандай сломанный психика менен көп жүрөт.
Миграцияга аялдарды түрткөн бул негизги себеп албетте жумушсуздук деп айтып атабыз, э? Анан ушул эле кезде мисалы аялдарга кыргыз коомчулугунда басым жана жоопкерчилик көп артылат да. Мисалы эгер аял ажырашып кетсе же турмуш кура элек болсо дагы ага болгон талап жогору, же болбосо бул жакта кайын журтка болгон билдет жана башка дагы ушундай бир көрүнүштөрдөн качпаса дагы оолак болгусу келип дагы кеткендер болушу мүмкүнбү?
Албетте, сөзсүз түрдө. Эми мындай да биякта канча жанагындай милдеттер көп да, э? Үй бүлөлүк милдеттер, кайын журттун милдеттери. Аякка барганда эч кимге эч кандай милдет жок. Дароо эле көнүп алышат. Ал артыкчылыгы дагы, анан жанагы терс таасирлери дагы көп да. Тез эле өзүнүн жашоодогу эмесин жоготуп атат да, жашоонун эмеси максатыны дагы. Анткени көп эркиндикте жүрсөң кандайдыр бир эми дагы пространство жоголот да. Мен өзүм эле ушинтип сезем да.
Ооба, ооба, тыюулар, чектөөлөр өсүп чоңоюп бошок коомдо жашап келе анан мына
ооба ошол, ооба. Анткени мен көп байкайм да, мисалы үчүн биринчи келгенде, биринчи бир ай, үч ай, алты ай аябай жагат булгачы, алар ушунчалык рахаттанып эркиндикке чыктым деп жүрөт. Анан ошол эле мезгилде булар кандайдыр акырын акырын депрессияга кабыл боло берет да. Стратегиялык 10 жыл, кийинки 15 жыл жашоом кандай болгонуну пока элестете албайм дей берет да. Анан эмнеге сен азыр таң деле азыр программа минимум, программа максимум кылып алышың керек десең ал эмне дейт да.
Сиздер Инсан Лили коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишеванын маегин уктуңуздар. Аны менен Айгерим Акылбекова сүйлөштү. Азаттыктын Сыябан маек берүүсүнүн кезектеги коногу белгилүү котормочу, акын жана педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эсентүр Кылычев. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы калемгердин жаңы чыккан Күзгү токой ырлар жыйнагы котормочулуктун адабияттагы жүгү жана жоопкерчилиги, Учур адабиятынын оош кыйыштары тууралуу сүйлөштү.
Эсентүр мырза, кош келиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сизди жаңы эле чыккан китебиңиз экен, Күзгү токой.
Рахмат.
Ушул китебиңиздин чыгышы менен куттуктайбыз. Бүгүн биз сиз менен албетте жеке эле сиздин чыгармачылыгыңыз, жалпы эле кыргыз адабиятында процесстер тууралуу сүйлөшөлү деп сизди чакырганбыз. Википедия деген бир баягы маалымат булагы бар эмеспи? Ошону карасам сизди заманбап акын деп жазылып турат да. Анан менде суроо пайда болду. Негизи заманбап акын деген эмне өзү? Эмне түшүнүктү берет?
Заманбап дегендин орусчасы современный поэт дегени да. Же заманбаптын мурун айтыпчу эмес, ушу заманбап кийинки ушу бир эгемендик жылдарынан кийин кирип кетти го деп турам.
Албетте сиз эми көп кырдуу калемгерсиз, акын эле эмессиз, котормочусуз. Эми билгенден ушул жанагы Нобель сыйлыгынын алгачкы лауреаты болгон
периодомду
которгонсуз, Шукшинди которгонсуз, э? Гумилевду, э, тарыхчылардан.
Тарыхчылардан мен жанагы Курман Жандатка жөнүндөгү биринчи мен которуп чыгардым да. 89-чу.
Ивачевду, э?
Ивачевду, ошол Ивачев кайсы бир ведомстволорго чыгарган экен. Ошол ведомстволордон алып карасак, Курман Жандатка жөнүндө жакшы билген киши экен. Анан жакшы жазыптыр да, мүнөзүн бериптир. Мен анда Ала Тоо журналында иштеп жүргөн мезгилиме да, биз ошол эл үстүн өткөн тарыхый, маданий, адабий мурастарына, фольклоруна дегеним да, көз кыргызды буруп, өзү жактагыларды көбүрөөк укпай, өзүбүздүн кичине колубуздан келгендер жасап калган мезгил болчу да. Аябай кызыктуу материал болду. Анан ошондон кийин биз баягы мурас, андай мындай деген рубрикалардын тегерегинде көп материалдарды бере баштадык. Орто Азияны изилдеген тарыхчылардын, кыргыздардын турмушун, кыргыздардын өткөндөгү турмушун изилдеген тарыхчылардын жана Кычановдун материалдарын бердик, Ходяковдун материалдарын бердик.
Сиз ушул Ала Тоо журналында, Ала Тоо журналы эми советтик мезгилде эң мартабалуу журналдардын бири болчу да. Ушундай журналда сиз 25 жылдай иштептирсиз баш аягынан. Эми жаңы эле окуу жайды бүтүп келген адис үчүн ошондой мартабалуу журналга иш корунуш деген кыйын эле болчу да.
Чын эле, чын.
Анан кантип сиз дароо эле бүтүп келип иштеп калдыңыз?
Кызык суроо. Жаш кезимде да бул жерден адабий турмуш канчам жаралашып калдым. Мектепте окуп жүргөн мезгилимде. Университетти бүтүп атканда менин биринчи жыйнагым 5-курста окуп жүргөндө чыкты. Сиз айтып аткандай китеп чыгарыш деген мүмкүн эмес болчу да. Бизде пландоо экономикасы болчу да. Совет министринен кийинки эле бир чоң мекеме госплан болчу да. Байбаков дегендер иштечү. Алар китептерден бери 5-6 жыл мурун жазып койчу, пландап койчу.
Кантип чыгып калды сиздике?
Мындай болду эми. Алын жашыруунун эчтекеси жок. Бир менин ырларымды окуп жактырып калган киши ырларыңды даярда деди. Даярда мен жардам берүүгө аракет кылайын деди. Анан ошондой болуп чыгып калды. Анан мен университетти бүтүрдүм. Адабияттан башка дүйнө жок мени кызыктырган. Бүтүп келип эле анан жазуучулар союзуна бардым. Жазуучулар союзунун жетекчиси ошол мезгилдеги аябай белгилүү эстетиктердин бири, сынчы Теңдек Аскаров экен. Көп көп сүйлөшүп калдык. Бир 5 мүнөткө кирсем керек, жарым сааттан ашык кармалып калдым. Анан бизге ушундай жакшы адис кишилер керек. Оюңуз болсо, таректериңизди таштап кетиңиз, керек болсоңуз чыкыртып алабыз деди. Адабияттагы жолум жакшы окшойт. Адабиятта да везение деген нерсе чоң нерсе болот. Адабият, дүйнөлүк адабият дегенде өзүңүз билесиздер, өзүнчө мухит да. Шундук жазуучулар бар. Бирок андан ылдыйраак жазуучулар жакшы чоң сыйлыктарга
ээ болуп кетет.
Ээ болуп кетишет.
Жолдон эле болуп атабы, же болбосо азыркы заман тили менен айтканда өзүн таанытуунун бир аракетинин натыйжасыбы?
Экөө тең кошумчаланат.
А сиз эмне үчүн өзүңүздү таанытууга аракет кылган жоксуз?
Мен ушуну жаман көрөм да бурул.
Сиз эми дүйнөлүк адабият таңтарган калемгерлердин бир катары баалап жүрүшпөйбү сизди? Азыркы жаштар табиятынан идрейги бар жаштар ошол өзүнүн талантын байытууга аракет кылабы сиз сыяктуу?
Алма башы оосума түштөп жатсаңыз өзү эле түшүпбөйт да. Аракет керек да сөз. Бул биринчиси. Экинчиси өтө мактай бергенде болбойт, анткени адам деген идеальный адам жок. Идеальный адам жок. Аракет кылыш керек. Бул китеп менен эле чектелбейт да. Музыка деген бар, сүрөт деген бар, башка искусствонун өнөрдүн түрлөрү бар.
Эми ушул бүгүнкү мамиле кандай жаштар?
Мисалы, жаштардын мамилеси могу 5 кол тең эмес да. Азыркы жаштар бизден кыйын болуш керек. Анткени биз канча кылган менен бир катып калган замандарда жашадык да. Азыр могу айти технология, соткалар, могулардын келип чыгышы эле жашообузга революция жасады да. Азыр мен могу китептин кол жазмасын бир эле клавишаны басып коем, таманыбыздын алдындагы австрадияга барат, бир секундтабы, бир мүнөттөбү. А жердеги киши бир клавишаны басып коет, миң деген бет дароо бир 10 мүнөттөн кийин алдында даяр болуп калат. Таң кала турган нерсе да.
Пайдаланып атабы жаштар ушуну?
Пайдаланганы пайдаланып атат, пайдаланбаганы пайдаланбайт. Мен биринчиден ушу жаштардын чыгармачылыгын жакшы билбей калдым. Кандай иштеп атышат билбейм, азыркылар жөнүндө айта албайм, а бирок окууга билим жагынан алганда бул жөн эле бир нерсени аткарып кетиш үчүн эле кызмат кылып аткан нерседей сезилет да булар. Буюм катары сезилет да. Анткени бир кенеде суроо берсеңиз, баланча көчөнүн кайда экенин билесиңби деген суроо берсеңиз, сөзсүз колуна эле коюп телефонду басат, билбейт. А берки дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк философия, музыка анан пулан жөнүндө сурабай эле коюңуз. Баары бир нерсени адам өзүнүн пайдасына туура колдонууга аракет кылыш керек. Нобель сыйлыгын түзүп атканда өлөрүндө Нобелге айтышканда, сиз жана жардыргыч заттарыңыздан да жаман бомба жасап атасыз. Бул кийин жаман кылат элдин бардыгын, коомду. Нобель айтыптыр, эми аны кандай пайдаланышат, ошого байланыштуу бардыгы. Жаштар эми ушунун бардыгын өзүнө пайдалуу нерселерге колдонсо, азыр шумдук мезгил да, шумдук мезгил. Үйдөн чыкпайсыз.
Котормо деген нерсе, өзү котормонун мектеби кыргыз адабиятынын эч айла түзүлгөн да. Ашым Жакыпбековду коюңуз,
Аман Топтогуловду
айтыңыз,
Болжобай Орозбай,
Алыкул Осмонов,
Камбар Алыбатоярып, Эралиев, Жусуповдор барды.
Омур Султанов,
Азрейл.
Азрейлди которгон Лермонтовдон Наматбаевди айтыңыз.
Наматбаевдин Шукшини.
Бул ушул сыяктуу бир котормолор аркылуу таандык да дүйнөлүк адабиятты. Бүгүнкү котормого көз салып атасызбы сиз? Бүгүнкү котормонун абалы, деңгээли кандай сиздин көз карашта?
Котормо менин оюмча эң бир татаал өнөрлөрдүн бири да. Эң бир татаал. Анткени бул абдан чоң эмгекти талап кылат. Экинчиден ошол эгер жакшы котормо боло турган болсо, ошол чыгарманы жазган авторду эл эстеп калышат. Ким ошону алып келген, ошондой кылып кыргыз тилинде мындай бир өзүнүн чыгармасындай кылып алып келген, жараткан, алар дунузуп калган учурлар да болот да. Ушундай бир жаман жактары бар да көркөм котормонун. Чыңгыз Айтматовдун 66 жылдан баштап киши орусча жаза баштады. Гүлсараттан баштап кыргызча сүйлөткөндөр Ашым Жакыпбеков, анан Чыңгыз хандын Акбулутунан Аман Токтогулов которду да. Кассандранын энтамгасы менен тоолор кулагандан башкасынын баардыгын ушу Ашым Жакупов сүйлөттү кыргызча. Анан мен жакында дагы бир жолу бир кыргызча окуп чыгаанчы деп окуп чыктым дагы бир кайра. Канчанчы жолу окуп чыкканымды билбейм. Мыкты которгон, эркин которгон. Анан мен бир жолу өзүнөн да сурагам Ашым Жакуповтон, Ашым аке, кандай которосуз? Процесс, которма процесс кандай жүрөт десем, көпкө чейин корком дейт. Кол калганда. Колум алып которгонду баштай албай эле жүрө берем дейт. Анан бир күн эле бышам дейт. Ушул эле олтурам дейт, анан ушу иштеп кетем. Эне дей 9 ай өткөндөн кийин ошо төрөйт жакшы болду.
Ошол биздин замандагы сиз айтып аткан заманбап котормочулар азыр эң чоң залкарларга тиш салып атышат. Мен билгендей, мисалы жана маркизди которуптур, мен кыргызчасын көрбөйм, сиз көрдүңүзбү кандай которуп?
Мен ошону көрө албай койдум.
Сындагандар көп, мисалы ошо Дүшөн Керимов деген адабиятчы айтып атат, жазуучу. Маркизди кыргыз адабиятында азыркы котормочулар, жаңы которгондор экинчи болуп өлтүрүптүр деп атат.
Ошондой деп.
Ушундай болбош үчүн бир кандай да бир тескүү деп айтканда туура эмес го дейм. Бир электен өткөрүш керек го дейм.
Сөзсүз бизде азыр сабатсыздык аябай өсүп баратат да. Анткени басма менен басмакана деген ажырата алышпайт. Китептерди карап көрсөңүз чыккан. Басмаканадан чыкты дейт башында. Сиз туура айттыңыз, азыр жанагы абдан мыкты жазуучулардын баардыгы которулуп атат. Бул биринчиден USAID деген Америкалык Кошмо Штаттын алдында бир организация бар, мекеме бар, уюм. Ошол уюмдар канча бир 10 жылдан бериби англис тилинде жазган мыкты жазуучулардын баардыгын ошо англис тилинен которуп чыгарып атышат.
Түп нускадан.
Түп нускадан чыгарып атышат. Сонун мыкты авторлор, баягы классик авторлор, баягы үлгүлүү чыгармалар да дүйнөлүк адабияттан. Анан андан башка мен китеп дүкөндөрдөн көрүп калдым. Оруэлл, Маркестер, ушулардын баардыгы тең чыгып атат, анан аны окубагандан кийин айтыш кыйын да. А мен окугум да келбейт. Анткени мен ооба эгер ошону Ашым Жакупов которгон деп жазылып турса окуйт элем мен. Кандай которду экен деп. Ар бир басманын алдында бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн көркөм совети болуш керек. Жок дегенде хотя бы бир 5-6 бетин толук окушпаса да, окуп ошону билет бекен, ошол стилге кире алыппы, ошону көрүп туруп айтып бериш керек да. Анан жөн эле акча сатыштын абалын кылышып эле сооданын абалын кылышып биринчи кезекте ошол болуп атат да, ошол болуп атат. Анан балким анын арасында жакшылар бардыр. Мисалы үчүн мен Селиндерди ойлоп койчу элем, ушу Селиндердин жанагы над пропастью бар же деген романын бир эле роман жазган да Селиндер. Ошол роман менен эмеде калган дүйнөлүк адабияттын тизмесинде шумдук мыкты романдардын бири. Ошону бир жигит которуп салыптыр, Батале которуптур, англис тилинен которуптур. Менде турат, бирок эми аны окушка кажети барбы жок? Анткени мен орусчасын окуган, бир калп айтпайбын 10 чакты жолу. Райт Ковалева деген аял которгон, орус тилине мыкты шумдук которгон. Бирок ошолорго жана сиз айткандай чыгармачылыкты түшүнгөн профессионал кишилер мындай бир багыт берип койсо жаман болбойт эле.
Советтик мезгилдин терминин айтканда сиз борбордук жогорку окуу жайынан окудуңуз дегендей Ленинград, азыркы Санкт-Петербургда, кийинки муундандай мүмкүнчүлүк болгон жок да.
Аракеттерди мен көрө алган жокмун. 3-4 жолу сунуш кылдык ушу мен иштеп аткан Бишкек мамлекеттик университетинин алдында, филология факультетинин алдында бир чыгармачылык өнөркана деген бир курс ачпайлыбы деп. Жазуучулар союзу менен кошулуп туруп анан ошол жерге баягы жакшы прозаиктерди кара сөз менен иштеген акындарды, драматургдарды ошолорду чакырып, лекцияларды окутуп, ошо жок дегенде бир 4-5 бала чыгарып турбайбы жанагы жазып жүргөн булдардан деп. Алар жана өзүңүз айткандай баягы жапайы эле ойдон келип эле жазып калып атышат да. Эми балким арасында самообразование деген бар, андай деле бардыр. Анын баардыгын билбейбиз. Анан бирок жанагы биз айткандай Москвадагы Адабий институттан бүтүп келгендердин кеп сөзүн укса, дагы ушундай жакшы адабиятчылардын, эстетиктердин, философтордун кеп сөздөрүн укса дагы башкача деңгээлге кетет эле да.
Угармандар, сиздер Сиябан Маекте Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана педагог Эсен Туркалачевдин маегин уктуңуздар. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Биз 11 июндагы жекшембидеги кечки уктурууларыбыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Каным Гүл Элкеева айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Берүүдөн кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз, ошондой эле берүүнү толугу менен дагы кайталап окусаңыз болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.